Její jméno se před několika dny objevilo v nezvyklých souvislostech. S kašlíkovou operou Krakatit podle slavného Čapkova románu, kterou uvedlo Národní divadlo. A ona ji režíruje. Po filmech jako třeba Výlet nebo Mamas and Papas nebo Sedmero krkavců, případně po spolurežírování seriálu Pustina, je to přece jen trochu jiná káva. K filmu se ve svém životě dostávala pozvolna, ale jistě. Souběžně studovala na Filozofické fakultě obor anglistiky a amerikanistiky a hudební konzervatoř obor flétna. Jde zjevně o ženu mnoha nadání. Je překladatelkou, muzikantkou, internetovou designérkou, scénáristkou a filmovou i divadelní režisérkou. A jmenuje se Alice Neliš. Vítám vás v Českém rozhlase Plus.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Opera ve výčtu vašich tvůrčích počinů až do Krakatitu chyběla, pokud se nemýlím. Nebo byla tam nějaká?
Ano, já jsem dělala asi, mám pocit, že je to 5 let, ještě jednu operu pro Národní divadlo, Filipa Glase, Les Enfants Terribles, což bylo děláno v rámci kvadrinále a nebylo to v historické budově, bylo to děláno site specific v Bohnické léčebně.
A vy jste to řekla hrozně krásně, to bylo francouzsky, že?
Ano, ono, Jean Cocteau to napsal francouzsky. Tenkrát, já jsem to řekla takhle francouzsky, kvůli tomu, že jsem si nemohla vzpomenout, jak jsme to přeložili, ten název, jestli to byly jako příšerné děti nebo zlobivé děti, takže jsem se tomu chtěla vyhnout a teď došlo na to, že si nepamatuju název opery,
kterou jsem režírovala. To je jedno, protože za mě byste to mohla říkat jenom francouzsky. Znělo to opravdu krásně. Chtěla jsem se ale zeptat v téhle souvislosti. Dobrá opera podruhé. A co vás na té opeře tak láká?
Tak když jste začala tím výčtem mých zálib z mládí, já jsem hudbu studovala a svým způsobem asi z těch různých druhů umění je to pro mě to nejčistší v tom, že je zcela abstraktní, svým způsobem velmi svobodné. A já, protože jsem se jí rozhodla v určité fázi nevěnovat profesionálně, tak jsem si ji zachovala jako takovou velkou lásku. A ta opera, ve filmu nebo v divadle ta hudba je, ale v té opeře je samozřejmě mnohem organičtější součástí toho celku, takže ta opera pro mě spojuje věci, které mám ráda.
Nechci být samozřejmě protivná hned ze začátku, až si potom to běžně nechávám až na druhou půlku. Ale v téhle souvislosti podotýkám, že já jsem ji bohužel neviděla, ale kritiky se mi zdály neúplně příznivé. Ptám se jenom. Berete si to?
Víte co, já kritiky už od určitého věku nečtu. Nečtu ani ty dobré.
Já myslela, že ty potěší.
Oni by asi potěšili, stejně jako zase ty špatné vás buď naštvou nebo mrzí. Nicméně vzhledem k tomu, že nesleduji tvorbu těch kritiků soustavně, abych si dovedla představit, co za tím jejich názorem stojí. A na druhou stranu, stejně jako když někdo napíše, že něco je výborný, tak si člověk doma nesedne a neřekne si, tak jsem výborný.
Ne, ale může se říct, tak na to si dám kafe.
Na to si dám kafe, ale tak stejně tak neznamená, že někomu se to nelíbí, že je to celý špatný. A za ty léta práce v různých oborech jsem došla k tomu, že ten názor si stejně člověk musí, aby mu byl k něčemu, musí udělat sám a musí se pak dopátrat té zpětné vazby od lidí, s kterými nějak jakoby konvenuje v tom, co od toho očekává. Jo. Což není samozřejmě jednoduchý, ale pro mě je to mnohem zásadnější, než číst na jednu nebo na druhou stranu rozvětvené kritiky, protože vlastně úplně přesně nevím, co mi říkají.
Oni se docela shodovali v tom, že vlastně ten děj je strašně složitý a nesrozumitelný.
Děj je složitý a nesrozumitelný částečně i kvůli tomu, že celé to libreto je založené jakoby jako blouznění. Blouznění, stejně jako určitý druh hudby kolážovitý, nemusí být logicky úplně uchopitelný a nemusí být nutně srozumitelný tím prvoplánovým způsobem, jako že si budeme vyprávět kdo, co. Jo. I ta hudba je do určité míry kašlíková, mnoha vrstevná a není postavená lineárně. Já si stojím za tím, že opera nemusí být takové to, jakože lidi něco vyprávějí a přitom to zpívají, jo? Že by to měl být zážitek, který je fyzický, který nemusí být nutně jenom logický a který nemusí být přesně uchopitelný.
Nezděsilo vás ani to, že když tuhle operu uváděli poprvé, to byla 60. léta, tak se odehrálo, pokud jsem to správně ty čísla zjišťovala, pouhých 6 představení.
Víte, co to mě nemůže ani děsit, protože v dnešní době to je úplně normální praxe. V Národním divadle ty věci, které se neberou jako repertoárové, to je prostě Verdi, Prodaná nevěsta, tak se odehrávají 6x, 7x. To, když se podíváte na ten program a na to programové nasazení, tak většina těch jakoby oper se hraje blokově.
A vám by nebylo líto tolik práce a potom se takové představení odehraje třeba jen 6x?
Víte co, já si nemyslím, že je to ideální způsob, když to mám říct ekonomicky. Jo, ale je to trend, kterým se teď vlastně ta opera pohybuje. Takže když se podíváte na ten repertoár, na ty představení, obzvláště u představení, které přicházejí s projektem, který není jako obecně známý a je jasné, že to nebude takové to představení, které bude 10 let vyprodané a to ta současná hudba prostě není, tak i ty veliké kusy se tam opravdu hrají jenom jako bloky.
Alice Nelis je mým dnešním hostem v Osobnosti Plus, režisérka a žena mnoha profesí, jak už jsem jí uvedla. A já myslím, že teď je ta pravá chvíle připomenout ten neuvěřitelný úspěch, který vám přineslo spolu režírování seriálu Pustina. Já jenom, aby posluchači měli představu, tak 8 dílů tohoto seriálu bylo oceněno Českým lvem za nejlepší seriál, Fiteš Pustinu ocenil i výročními cenami Trilobit a k tomu všemu získala i cenu českých filmových kritiků. K tomu gratuluju, možná trošku zpozdile, ale ptám se, byla jste z toho překvapená, z toho úspěchu?
Víte, co to je? Podobná otázka, jako když se mě ptáte na ty kritiky, které jsou příznivé nebo nepříznivé. My jsme měli radost, že to lidi bavilo se na to dívat. Je prýma, že to získalo nějaké ceny. A v zásadě si myslím, že to je hlavní zásluhou Ivana Zachariáše, který stál u zrodu té věci. Jo? Já jsem si tam dala ty moje cíle, byly takové vlastně zkusit si najednou dělat v týmu s někým, být schopná jako určité vyrovnané linie. Jako svým způsobem to bylo pro mě jako dost těžký, než když si to člověk dělá sám, ale tím to bylo zajímavý. Ale tam za tím úspěchem podle mě stojí tolik jako věcí, které se tam sešly. Včetně těch hereckých výkonů a hlavně scénáře Štěpána Hulíka. Pardon. Ten je, myslím, mimořádný jako v tom žánru.
Vy jste až do té doby, pokud se nemýlím, opravdu mě prosím, jestli ano, tak jste režírovala, pokud jde o filmy, svoje vlastní scénáře. Je to tak?
Já přemýšlím, jestli jste... Jo, jo.
Tak, čili tohle bylo poprvé, kdy jste režírovala jiný scénář. Mm-hmm. A teď ten scénář hrozně chválíte. Znamená to, že i v budoucnu byste se mohla častěji spolehnout na cizí scénáře?
Takhle tohle byl první scénář, který jsem měla chuť režírovat. Jo, to pro toho chválím, protože to byl důvod, proč jsem do toho projektu šla. Já nemám problém, když se mi ten scénář bude hodně líbit a bude o něčem, co si myslím, že je důležité, tak to režírovat. Jenom mám pocit, že v Čechách, že to není nutně chyba scénáristů, že obecně ta profese nemá takovou základnu, jakou by měla mít. Je méně hodnocená než ty ostatní, jako finančně, než ty ostatní profese. Je spousta jakoby věcí, které těm scénáristům tu práci stěžují. Jo, my si všichni si stěžujeme, že nejsou scénáře, ale mám pocit, že to má jako širší důvody.
Rozumím. Když jste tenhle scénář na Pustinu četla, tak co bylo první, co vás napadlo?
No, pro mě bylo důležitý pocit, že když jsem přečetla první díl, tak jsem měla chuť si přečíst rovnou druhý. To je taková jakoby přirozená věc, která nastane, když vás něco začne zajímat a přestanete to vnímat jako dobrý, tak jsem režisér, jak bych tohle udělala. Ale začnou vás zajímat ty postavy, začne vás zajímat, co se tam děje.
Já jsem totiž kdesi od vás četla, že cizí scénáře ze zásady nečtete.
To není nečtu. Já scénáře nečtu vlastně moc ráda. Ono je to takový jako podivný literární dílo, aby ho člověk přečet vlastně seriózně. Tak se opravdu na to musí soustředit, není to takový, že se to prolistuje. A za život jsem četla vlastně ne tolik dobrých scénářů, abych jako se na to vrhala s tím nadšením a s tou důvěrou, že to bude báječný.
V režii tohoto seriálu, jak už jste říkala, jste se střídala s kolegou. A mě by zajímalo, jak to děláte, aby ty díly, které režírujete každý za sebe, tak aby do sebe pasovaly.
Tak my jsme před natáčením samozřejmě se dlouze bavili a i technicky probírali s těmi ostatními profesemi to, jak by to mělo být vyprávněno obrazově, střihově. Vyšel z toho určitý styl, na kterém jsme se shodli. A já potom vzhledem k tomu, že první dva díly, od začátku to tak bylo, bude točit Ivan, který byl u toho projektu dřív, tak jsem vlastně viděla všechny jeho denní práce, které mě chodily vlastně rovnou z placu. Takže i to záběrování jsem mohla číst, jaké používá, technicky jsme měli domluvené, jaké skla, jaký základní styl. No a vlastně se to jako člověk učil jako jazyk a tím jsme pak komunikovali dál.
A myslíte, že i váš kolega zhlédnul nejprve tu vaší natočenou práci, než začal točit ten svůj další díl?
Tak Ivan to viděl určitě, protože on zároveň jako ho to zajímalo, i jsme si o tom povídali. Nevím, ale mám pocit, že by ty další díly možná netočil nějak jinak, kdyby to neviděl, jo.
Když režírujete zvlášť takovouhle věc, tak by mě zajímalo, jste tak soustředěná na ten jeden záběr, který právě točíte, že nevnímáte vlastně ten celek toho seriálu nebo tu story, ten scénář, nebo kam to tam zapadne, co chcete říct. Jste prostě tak soustředěná na ten záběr, že všechno ostatní jde trošku mimo? Jak to má režisér?
Takhle, vzhledem k tomu, že ten film se skládá z mnoha záběrů a ten význam nevzniká jenom, co je v tom záběru, ale ještě vlastně silnější výpověď je vždycky ten šef mezi těmi věcmi, mezi těma dvěma záběry. Vzniká často ten silný význam. Jo? To je, když dáte záběr člověka, já se budu dívat, ten člověk bude mít výraz neutrální, a potom střihnu talíř s řízkem, tak já a vrátím se na ten obličej se stejným výrazem, tak budu mít, naplním tu hlavu člověka si automaticky něčím jiným, než když tam prostě střihnu sutiny domu. Film pracuje s tímhle, takže já ve chvíli, kdy točím záběr, tak svým způsobem musím se soustředit na to, co je v tom záběru, ale zároveň natočím je obklopem, protože teprve tak vzniká ta výpověď.
Když jste točila záběry, vlastně nekonečně mnoho záběrů s hlavní hrdinkou toho seriálu, která, to byla Zuzana Stivínová, připomeňme, byla naprosto vynikající, tak říkala jste si, že je to herečka od Boha?
Já jsem Zuzanu znala i předtím a vím, že je výborná herečka. Ale když se řekne herečka od Boha, tak člověk by si představoval, že to má jako zadarmo. Což si myslím, že u Zuzany se s tím obrovským talentem taky nese velká profesionalita, kterou já hrozně oceňuju. Protože jedna věc je, že někdo má obrovský talent, může být herečka od Boha, ale může být peklo s ní pracovat. A může to být třeba něco, co kolegům nepomáhá. Jo? A ta Zuzana v tomhle má tu profesionalitu a zároveň taky tu pracovitost.
Já se musím přiznat, že v některých záběrech mě dokázala tak strhnout v pustině, že jsem úplně zapomněla, že jde o televizi, o seriál, a měla jsem pocit, že s ní žiju tu realitu. Tak je to
vám nezávidím. Zrovna ano, tuhle realitu.
Ano, ano, to bylo to krape depresivní, to si přiznejme, ale to je, to asi takhle by měly fungovat dobré filmy, ne? Není to tak?
Je a určitě kor v tomhle žánru, jo, kdy to není, kdy tohle není film, který by pracoval s nějakou nadsázkou nebo třeba s humorem, jo, nebo s určitou stylizací v tomhle směru.
Ona tam často se ocitá v tom seriálu nebo ocitala v trošku jako bezvýchodné situaci, byla plná takové bezmoci. A tak se ptám, znáte vy nějaký takový pocit bezmoci?
Já si myslím, že on ho zná každý a každému je jiná ta míra té bezmoci. Já i v rámci vedení herců, tak se často snažím, protože ne všechny situace člověk zná z vlastního života. Něco ano, ale něco v té konkrétní podobě, chvála Bohu, ne. Ale aby tu emoci nějakým způsobem zprostředkoval, tak jedna možnost je najít paralelu, která není třeba stejná svou podstatou, ale stejná intenzitou a nějakým principem. A takže to nemusí být třeba tak krajní, beznaděj nebo bezvýchodnost, ale ten pocit určitě člověk někde jako kor v dospělosti zná. Oni ho znají děti překvapivě.
A vzpomenete se u sebe, kdy jste ten pocit měla naposledy?
To bych si vzpomněla, ale asi bych o tom určitě nemluvila do rádia.
No dobře, ale zkusit to musím, to chápete.
To chápu.
Jak s tou bezmocí, když přijde, tak jak s ní bojujete, jak ji nesete? Protože někdo, a to určitě víte, někdo má takovou tu tendenci se otřást a jít dál a říct si tak prostě smůla a jít dál. A někdo takovou bezmoc prostě hrozně těžce prožívá. Co vy?
Ono jako vždycky je to ta konkrétní situace a taky to, jestli ta bezmoc se týká jenom mě samotné, to je samozřejmě ten snažší případ. Jo? Tam je to o tom, jak já s tím naložím a vím, že v tu chvíli se mi vyplatí trochu se snažit odpoutat od budoucnosti a minulosti. Protože tý bezvýchodnosti buď většinou vede nějaké řešení něčeho, co už člověk nezmění. Tý minulosti. A nebo strach z něčeho, co možná přijde. Ale ještě to tady není, tudíž je v tom ta bezmoc. Jo.
Tohle je psychologicky, musím říct, to působí jako psychologicky docela chytrý hmat. To jste sama vymyslela?
Ne, to vůbec ne. Tohle vychází z těch základních principů jako mnoha filozofií, náboženství od buddhismu přes prostě jakýkoliv takový ty novější proudy, který se snaží jakoby člověka víc ukotvit v tom přítomnosti. Jako v jediném momentě, kdy vlastně ten život opravdu může aktivně žít, kdy to není nějaká teorie, která člověku jenom běží v hlavě. Že jo? Takže to ne, že bych na to přišla. Ale to samozřejmě v tu chvíli pomůže. Horší je, když se ta beznaděj týká, jakoby, kdy je tam v souvislosti, jsou někteří jiní lidé a člověk je třeba spíš té beznaději přítomen. Tam tenhle jednoduchý recept, samozřejmě ho můžete někomu poradit, ale zní to tak hezky, když to nemusíte dělat sám. A to mi přijde skoro jakoby těžší. Být té beznaději přítomen a nedokázat pomoct.
Ani to nemůžete říct, jestli se vám stalo.
Já ten svůj osobní život nějak furt ráda žiju jenom osobně. No.
Tak dobře, já to ještě několikrát budu zkoušet.
No ne, tam je to jednoduché témata. V tom, že to je něco podobného, že to souvisí s tolika lidma, kteří jako se nemůžou rozhodnout, jestli o tom chtějí mluvit a žijí svoje životy, že tak jako člověk cítí povinnost ty jejich životy o to ochránit.
A řekněte, jste ochotná mluvit o dětech? Nebo ty taky patří do té sféry relativně takhle intimní, kam nechcete?
Já si o dětech povídám ráda jako o tématu, protože je to báječný, ale opět jako konkrétní životy svých dětí bych asi veřejně nerozebírala.
Jasně, ale můžeme prozradit, že máte 3 děti.
Ano, ne, tak já nedělám tajemství s tím, že mám rodinu, jsem za ní moc vděčná, ale zase už akor ve chvíli, kdy ty děti dojdou do školy, tak jsou to lidi, kteří žijí svůj život a je do určité míry nespravedlivé jim do toho takhle vstupovat. To je hezké. Jako zvenčí.
Jak
jo?
K tomu zcela nesobecky přistupujete, to je hrozně hezké.
Tak. A, no? To mi přijde přirozené.
Ne,
protože vím, že třeba není, když dítě jde do školy a jde tam s tím, že už ty spolužáci, kteří se všichni seznavují na novo, tak o něm už si můžou něco říkat a dělat si názory na věci, který vlastně on nemůže se rozhodnout, jestli jim to řekne nebo ne. Prostě to tak je. Tak si myslím, že ta situace je pro ně mnohem složitější. Hmm. Že když nám takovýhle povolání tolerujou doma, tak musíme být opatrný.
Mimochodem, když říkáte, když nám doma tolerují toto povolání, váš muž přece je ze stejné branže.
No.
Tak on, tam myslím, že ta tolerance nemusí být tak velká, nebo je vzájemná. Je to tak?
Je a nevím, pro nás to soukromí jako svět, ve kterým se zabýváme opravdu tou rodinou a něčím, jako co si tam budujeme my, je důležitý. Je to důležitý i proto, aby člověk z té práce mohl opravdu odejít a těm dětem se věnovat, aby se tam tolik toho nepřeneslo.
Ještě k těm dětem naposledy, ale
slibuju.
Víte, co by mě zajímalo, jestli vlastně ta vaše výchova má nějaký, jak se říká, MO, prostě něco, co je ten leitmotiv, co byste vlastně chtěla jim především, kdybyste to měla říct v jedné větě, především štípit.
To kdybych věděla, tak dostanu cenu matka roku. Kor, kdybych to měla říct jednou větou, ale... Já si myslím, že jako se jim snažíme vštípit důvěru v to, že co je správně a špatně, najdou jako v sobě, když budou sami k sobě otevřený. Jo? Že my můžeme dát rady, spousty věcí je můžeme naučit, ale že to největší měřítko budou muset pak hledat vždycky v sobě.
Režisérka, scénáristka, muzikantka Alice Nelis je stále hostem Osobnosti Plus. Tuhle druhou část našeho povídání budeme věnovat mimo jiné tomu, proč nevystudovala celou Filmovou akademii muzických umění a místo toho studovala amerikanistiku a anglistiku. Bude mě taky zajímat, co ji tak přitahuje na silných mužích, jak se přiznala a co si myslí třeba o českém lvu a procedurách, které pustili do vítězného boje film Masary, který ještě nebyl v distribuci. Doufáme, že na to všechno vyjde čas. Zůstaňte.
Osobnost plus.
Já musím začít vaším citátem, který se mně líbil, našla jsem ho v Aktuálně a zní: Vím, že muž hlídá, že by nás uchránil, že ví, co dělat. To je bezva pocit, který některé holky, třeba já, od kluků chtějí. Ale málo kterého na to život připraví. Konec citátu. Tak, a mě by zajímalo, je ta důvěra, kterou máte ve svého muže, no, tak je dána tím, jaká jste, anebo jaký je on. Totiž on přišel jako silný, tak se na něj spolehnu. Jasná věc. A nebo já jsem hledala silného, protože jsem sama se tak úplně bezpečně necítím.
Já si myslím, že je to jakoby kombinací, jo? Že to není ani jedno, ani druhé. Jo? Že ta výsledná jako rovnováha nebo to rozdělení těch starostí, kdo se bude starat o naší bezpečnost, nebo tak, že vychází pak vždycky z nějaké jedinečné kombinace těch lidí. A můj muž u mě prostě pocit bezpečí vzbuzuje.
Ne, ale mě by zajímalo, jestli třeba i vy mu takový pocit bezpečí, a teď nemyslím rovnou prostě z pistoli a ski do boje, no, ale je to jiný druh bezpečí.
Tak jestli to byste se musela zeptat jeho, to já těžko dokážu odhadnout. Já jako vím, jaké pocity ve mně zbuzuje on a nikdy jsem se ho neptala, jestli...
To jsem si myslela, že právě
jo. Když se mnou po lese bojí, tak já mám pocit, že on by se nebál ani se mnou, ani beze mě. Myslím si, že se mnou se, doufejme, nebojí víc.
No, řekne si, ona by to když tak natočila. Tak.
Ona by to natočila, nebo by tak strašně křičela třeba o pomoc. Ne, myslím si, že oba máme to, že jakoby asi nejvíc se oba bojíme, že jo, o děti. Že člověk se stane nejzranitelnějším ve chvíli, kdy má děti a kdy takový to jednoduchý rozhodování, tohodle se bojím, tohodle se nebojím, dostane ještě úplně nový nádech, jako, protože je to takový, tohle risknu, tohle nerisknu, ale risknu to taky za ty děti.
Já tomu rozumím. A kdy jste naposledy něco neriskla? Kvůli dětem?
Helejte, to je skoro denně. To je jako pro mě třeba to, že mám děti od té chvíle, kdy vlastně jsem měla první z nich, dceru, tak jsem spousty věcí začala dělat tak jako vědomě jinak.
Například?
Třeba prodali jsme motorky.
Hmm.
A ze začátku to bylo, že jsem si to musela jako říct. Teďka už mám pocit, že v mnoha věcech už jsem jenom taková, jako, a to jsou věci, které člověk nemůže říct do rozhlasu, to jsou lehce prostý, ale jako, taková jako ustrachovaná už, aniž bych si do toho tohle musela přidávat, jo? Že najednou člověk ví, že ještě x let bude potřeba. I v tom jednoduchým jako fyzickým slova smyslu a to určité věci jako mění.
Já myslím, že spousta matek i otců samozřejmě, že třeba znají to, že když zasednou za volant, tak jedou úplně jinak, když tam mají dítě.
Ale já jezdím jako jinak, i když tam to dítě nemám, protože vím, že doma jsou tři lidi, kteří pomimo to, že budou chtít večeři a tak už takhle ten život je dneska prostě složitý. A dovedu si představit, že by mohl být ještě mnohem složitější pro ty děti.
Vy jste mimo jiné v tom citátu, který jsem začala, říkala, ale málo kterého v úvozovkách kluka na to život připraví, na ten pocit, že by měl chránit. Takhle jsem to pochopila, jo?
No tak jako vlastně mám pocit, že je to pro dnešní kluky, já mám dva syny, takže taky o tom přemýšlím z téhle strany, dost složité najít si v životě ty body a ten způsob, jak jako překročit sám sebe, jak se přesně začít zbavovat těch strachů a hledat tu jako odvahu a dokázat si sám pro sebe, jo, ten moment, kdy já si vezmu tu zodpovědnost, kdy já budu schopen někomu poskytnout jakoby pocit bezpečí z jednoduchého důvodu. Fyzicky ten život je jakoby vlastně méně náročnější. Jo. Takže to, že ten muž je silnější, že opravdu fyzicky by dokázal tu ženu ubránit, když to zjednoduším, tak má strašně málo šancí dokázat. V dnešní době.
Podle toho, kolik mu dáte příležitosti.
No, no, ale to není jenom o příležitosti, ale o tom způsobu života, že vlastně žijem život, kdy v tomhle tom těch příležitostí mnoho není a není ani nemám, nedisponujeme žádnýma rituálama pro ty muže. U těch žen to dospívání a u holek nastává fyziognomicky. Tam jsou tak jasné body, kdy se to mění, ta zodpovědnost, prostě všechno. U těch chlapců je to trošku méně jasné.
A znamená to, co říkáte, že vlastně přistupujete k výchově? Nebo neříkejme tomu výchova, můžeme tomu říkat prostě jakékoliv působení na ty děti. V tom jinak na holčičku a jinak na kluky?
No, já bych to spíš pomenula jinak na každý dítě, protože každý z nich je prostě jiný, jo. Každý má nějakou jinou výbavu.
Tak to je samozřejmě.
A i povahovou. Ale to i s tím souvisí, že u těch kluků vidím jako složitější to najít ty jasný období v životě, takový ty přechodový, jo, kdy u té dívky je dáno, že se fyzicky mění. A mění se tak, že od určité chvíle může otěhotnět a tím najednou nastává úplně jiné období života, kdy vlastně ona nese zodpovědnost už vlastně za tuhle možnost. Jo. Pak nastane období, kdy budem jednou maminkou a je to od té chvíle absolutně jasné. A je to tak výrazný fyzický zážitek, že vám to ten zlom udělá. U těch kluků tam mám pocit, že člověk musí hledat ty věci zvenčí, protože nejsou takhle jasně limitovaný.
Ale jde mi o to, jestli to vaše působení na ně je v tom smyslu, že jednou budou muset pečovat, chránit a být pro ženy tím, čím je váš muž pro vás?
Já u tohohle věřím to, že jako, nebo to vidím, že nejvíc, já těm dětem můžu cokoliv vykládat, jo.
Ale
oni nejvíc kopírujou to, co jakoby děláme my. Buď kopírujou, nebo se vůči tomu vymezujou, jsou to dvě cesty, ale že ty teoretické proslovy, oni už se na mě i tak jako... Ty ta starší, ta už se na mě tak jako chápavě usmívá, ale pak vidím, že největší význam má to, co jako vidějí a cítějí z nás.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Co vám říká slovo feminismus?
Pro mě je to takové jako už trošku historické slovo v tom původním významu nějakého boje proti něčemu. Jo, protože mám pocit, že to postavení jakoby žen, které se v určité fázi historie samozřejmě dostalo do bodu, který byl jako neadekvátní, věřím, že možnostem a tak, ale tak do určité míry zase dopustili ženy. Protože ty ženy jsou ty, které vychovávají ty syny. Myslím si, že ty ženy mají obrovský vliv, protože jsou u zrodu těch mužů jako matky. A že tam je jedna z těch největších sil, kde se ty změny k nějakému jako vzájemnému pochopení v posunu toho, co je taky v tom světě teď od lidí potřeba. Jo, dřív to byla fyzická síla a tam, co si budeme povídat, většina mužů jako byly trošku větší. Nyní už ty fyzické síly tolik není potřeba, ten svět se tomu bude muset nějak jako taky uspůsobit. Jo.
Čili jestli prostě některé matky si vychovávají rozmazlené jedináčky, kteří nejsou schopni se ani postarat o sebe, natož o dva lidi ve finále, tak to je ten příklad, kdy za to může ta matka. Že?
No ale tak nebo když vychovává toho syna, jakoby... Že z něho vyroste pak muž, který ty ženy bude brát jako méně cenné.
Ano, ano.
Tak tam jakoby samozřejmě mám pocit, že ty formativní roky, tam byl větší prostor na to dosáhnout té změny, než se pak s nějakýma dospělýma 50-letýma mužema se snaží předělat. Tam si myslím, že je to úplně marný v tom věku, tak. Jak u žen, tak u mužů.
Tak. Napsala mě totiž v mailu moje kolegyně kritička filmová Martina Vačková, když věděla, že přijdete, tak mě napsala, je zvláštní, že z jejich filmů cítím ženský duch, krásný, ale nikoli šílený feministický. Jak to dělá, nebo to nedělá a utvoří se to samo, to nejspíš. Ale čtu to proto, že z vás jde taková ta síla ženy, která je schopná udělat opravdu mnoho, ale zároveň nikoli modrá punčocha, která půjde prostě do průvodu. Rozumíte mi?
Ne, já to beru jako kompliment, protože já mám pocit, že všechny tyhle ty extrémní proudy třeba v určitou chvíli jsou nutný kvůli zlomení něčeho jako třeba politického. Jo, to, aby ženy mohly volit, tak asi bylo potřeba prostě spálit nějaký podprsenky. Někde se vymezit, ale v tom normálním životě já mám muže dost ráda. Různý muže, jako ale, ráda s nima pracuju. A necítím se úplně jako potlačována.
Ale já mám pocit, že to je nedorozumění, že by snad ženy feministky neměly rády muže. To spolu, takhle bych to neviděla.
No, já si myslím, že to je to základní nedorozumění feminismu. Jo. No. Ale bohužel je to s tím docela hodně spojeno, zároveň je to spojeno s takovou jakoby lehkou fanatičností a vymezováním na ženy a muže. A já si myslím, že to rozdělení není tak jednoduché.
Ale jenom řekněte, stojí za to z vašeho pohledu tedy usilovat o rovné šance pro muže a ženy?
To si myslím, že určitě.
Protože
tam jakoby to je jako mně to přijde přirozené. Já dělám profesi, která je z většiny, jako většina je tam mužů. A dobrý, může být nějakým mým osobním talentem, netalentem, schopnostmi, že ji dělám dobře nebo špatně. Ale nedovedu si představit, že by v tom výsledku tomu bránilo to, že jsem ženská. Protože tam nevidím to, kde by to mohlo nastat.
Ale jasně, ale vidíte to přece v celé té společnosti kolem sebe. Když vidíte představenstva bank plné mužů, velké podniky plné mužů a tak dále, myslím ve vedení. Prostě těch příkladů je X a rozhodně to nejsou ty příklady dány tím, že ženy by to snad neuměly. No,
já vlastně nechápu, proč to tak je, protože možná tam ty ženy ani moc se jim nechce, protože jsou v tomhle rozumnější. Jo, že to je takový, že třeba já bych si myslela, že by bylo výborný, kdyby bylo v politice více žen. Ale nikdy bych do ní nešla.
Ne, tomu rozumím.
No, ale že ale... to, myslím si, že mně to vždycky přijde takový skoro legrační, jak nějaký polský poslanec najednou řekne, že ty ženy jsou prostě jako malý a hloupý a proto mají dostávat...
To jste viděla toho polského europoslance,
že? A že vlastně, tak... já nevím, z mý pozice mě už to přijde hrozně srandovní, protože mám pocit, že to říká mnohem víc o tom pánovi, jako, no. Že to nemůže brát nikdo ale už jasně, úplně vážně.
Ale to jasně, to no. Bez pochyby, tohle jsou takový jenom legrácky, který no. Se dějí kolem toho. Ale přece normálně uvažující člověk musí vidět, že prostě ženy jako takové někde mají ten skleněný strop. A že ty výjimky, které ho prorazí, to jsou pořád ty výjimky. Není to pravidlo, rozumíte mi?
No, ono je to i v obráceně. Je to třeba ta otázka, proč ve školství nejsou muži a byli by tam báječní. Proč jich je málo?
No, protože je tam málo peněz.
Tam málo peněz, no, ale taky jsou jiný povolání, kde je málo peněz, ty muži tam jsou. Jo. Ale jsou to nějaké tradice, které zlomit je strašně těžké. Stejně jako když mě se někdo ptá, jako jestli proč je tak málo režisérek, a ono už není málo, ale byla doba, kdy jich bylo míň. Protože to není zvykem. A mám pocit, že to trvá strašně dlouho, než si ty lidi zvyknou, že to je normální. Jo, než to přesně překročí tu hranici té výjimky.
Tradovalo se jednu dobu, že to byli muži, kteří v podstatě ty ženy tam nechtěli do té party kluků, když to přeženu, pustit, protože ta žena najednou myslí trochu jinak, mluví trochu jinak a je to narušitel party. Rozumíte mi, že i muži, kteří spolu nesouhlasí, tak jsou furt jedna parta.
Že jsou schopní se asi domluvit určitým způsobem, na který jsou zvyklí. Pořád, to jsou takový vlastně, že člověk si řekne, ano, teoreticky by to takhle mělo být, mělo by to logiku. A pak se dojde na tyhle ty řešení, že lidi to chtějí dělat, jak to znají. Že ty vyrušení, cokoliv, co může být jinak, co může být komplikace a přičemž musí nějaký vzorec, na který jsou zvyklí změnit, tak se tomu brání. Často ne ani vědomně. A to já nemluvím vlastně o cizích lidech, to mluvím i o sobě. To je prostě takový, jako když mi někdo řekl, hele, vemej si kameramanku. A já bych úplně tupě začala přemýšlet, tyjo, jak já se budu cítit, když budu chtít, aby to vzala z ruky. A teď to bude prostě holka, bude mít 165 cm a já prostě mi začne být žinantní, aby měla na sobě prostě 20 kilo. Samozřejmě, že ta odpověď je, tak si vezmeš venkra, protože třeba geniálně vidí a nemusí to zrovna držet ona. Ale mně vyjede tenhle ten tupej vzorec a to jsem ženská.
Říká Alice Nelis, která je mým dnešním hostem. Jak k tomu došlo, Alice, že místo filmařiny máte vystudovanou filozofii?
No, já jsem šla na vysokou školu ve chvíli, to bylo ještě před revolucí, v roce 88. A to byla doba, kdyby mě to vlastně vůbec jako...
Nenapadlo
ani nelákalo. Jo. Já jsem si myslela, že se uklidím, budu si překládat nějakou staroanglickou literaturu a studovala jsem přitom muziku, což je taky abstraktní obor, v kterém ta politika tolik jako neřádila. Takže v tu dobu se člověk rozhodoval pro jiný život, no, tak jsem se rozhodla
takhle. A kdy přišel ten zlom?
Tak on to nebyl ani zlom. Pro mě to, co dělám, furt souvisí s těma věcma. Jsem vystudovala literaturu, to je příběh, a hudbu, to je emoce. A ten film tyhle věci spojuje docela pěkně. A já jsem, když jsem dostudovala filozofii, a tak jako jsem začala pracovat, jak se mi zdálo, že bych ještě mohla si tak jako pro zájem něco udělat a měla jsem různý kamarády jako z FAMU, tak jsem prostě si dala přihlášku na FAMU. No.
Ale tu jste nedostudovala. A to by mě zajímalo, proč ne?
Ne, tak to já jsem, to jsem byla ve čtvrtém ročníku někdy, ale já jsem tou dobou už točila druhý celovečerní film, Výlet. A upřímně řečeno, tam se to úplně s tou školní pravidelnou docházkou dává dost často dohromady a v určitou kulminovanou situaci, kdy jsem dostala panem děkanem na výběr, že buď teda opustím ateliér v plném natáčení na barandu a půjdu někam s indexem k zápisu, anebo mě vyhoděj, tak já jsem se docela ale jako v dobrý náladě a i s určitým ulehčením nechala vyhodit, protože na jednu stranu chápu, že do školy se musí chodit a na druhou stranu jako já ty 4 roky na té fakultě byly no, prýma a myslím, že to tak jako vyšlo obou straně dobře.
No,
a...
Ale počkejte, takhle zpětně nepřijde vám to docela, jak to říct, bláznivé, že vás ta škola máš vás vychovat filmařku a potom, když tu filmařinu děláte, byť při té škole, tak vám řeknou buď a nebo.
Helejte, ono to bylo takový legrační. Oni mi pak říkali, že mě vyhodí, ale že se můžu na jaře zase přihlásit a že by mě vzali. Ne, helejte, oni tam řešili nějakou reguli a já v tu chvíli jsem tam měla, prostě mi tam stáli herci uprostřed placu. Měla jsem zastavený na Barandově ateliér druhého celovečerního filmu, tak ta logika toho, že já půjdu teď něco osobně řešit někam, byla jasná a... Jako já jsem nebyla až tak hodný student, takže to bylo takový hezký rozloučení a neměli jsme s tím nikdo moc starostí.
A jaký říkáte, že jste nebyla moc hodný student?
No ne hodný, ale jako já už jsem byla dospělý člověk, který se leta musel živit sám a tak, takže do té školy jsem sice chodila, ale nebylo, že bych tam byla pečená, vařená. A věděla jsem, že když si budu mít vybrat mezi tím, jestli budu točit nějaký další film nebo budu sedět ve škole, tak budu točit ten film, no. Tak myslím si, že mě do určitý míry, že to bylo jako ze všech stran správný, i když byť trošku srandovní rozhodnutí.
A na filozofii předtím jste studovala obor anglistika, amerikanistika, to platí. A tak mě by zajímalo, jestli máte ráda britské, americké filmy.
Jak které? To je jako, to není, no, že bych si ty filmy vybírala podle národnosti, ale mám prostě, když je dobrý, tak...
Ne, ale vy nemáte dojem, že... prostě horní třetina, myslím ta nejlepší třetina filmů v Americe je prostě lepší než horní třetina filmů třeba v Německu.
No já si musím přiznat, že vlastně ty evropské filmy, že mám strašně malý přehled. A buď to bude tím, že se mi to opravdu tím sejtem jako nedostane, ale taky to může být tím, že nemám ten přehled. A ten americký a anglický trh, tam je to taky částečně kor u toho filmu dané tím, že ta investice z jejich strany do množství, kolik se toho vyrábí a kolik se na ten film může dát, vychází z toho, jaký máte jazykový publikum. A tam je ten anglosaský svět nepřekonatelný.
Ale čím si vysvětlujete, že jsou to vlastně jedině americké filmy? A samozřejmě, že mluvíme o těch dobrých, ne o těch škvárovitých, ale ty špičkové americké filmy mají tu schopnost oslovit vlastně celý svět. Tam je milují v Ázii a milují je v Indii a milují je v Kanadě. Víte, jak to myslím? Že prostě to jsou filmy, které najednou žeberou všude. A já jsem takhle obrovský úspěch, vlastně celosvětový, nezažila.
Ale tak čas od času třeba z Francie jsou filmy, jako byly Nedotknutelní, které jakoby vemou nějaké velmi lidské téma, které se nutně neváže k něčemu, udělají z toho, většinou je to klasický příběh, jo, který je pro tu americkou kinematografii, prostě klasický lineární příběh, který je mezinárodní jazyk. To je jedna věc. Druhá věc je, že pořád ta jazyková bariéra, ta angličtina je prostě půlka světa mluví anglicky. A i to, že jste zvyklí to v tom jazyce poslouchat, je něco, co hraje roli v tom, jak snadno nebo hůř se vám to přijme. A opravdu si myslím, že tam i vychází trošku to z toho, že těch filmů vzniká takové množství, že, jo, že to, když vemete 100 dětí, tak kolik z nich bude pak hodně talentovaných. Když jich vemete 1000, najdete těch talentovaných víc. Že ta produkce je opravdu obrovská.
Takhle, je obrovská, to určitě, ale stále, a já nejsem znalec, ale nemohu se zbavit pocitu, že prostě když vezmete, jak říkám, 10 nejlepších amerických filmů, tak jsou lepší než 10 nejlepších evropských filmů.
Já mám někdy pocit, že spousta filmů člověk prostě jenom nevidí. Já si pamatuju, že když jsem tak jako na to měla čas a jezdila jsem po festivalech, tak tam je vždycky hrozně těžké najít ty filmy, jako abyste nechodila na nějaký strašlivý filmy. To je tam hodně strašlivých filmů a pak jsou mezi nima výborný. Ale je hrozně těžký je rozeznat, najít. Protože v těch to, co k ně máte napsaný, to, jestli vyhráli nějakou cenu, nebo to, jakou mají propagaci, vám to většinou neřekne. A já jsem takhle často úplně náhodným výběrem viděla filmy, o kterých jsem absolutně přesvědčená, že by obletěli celý svět.
Kdyby měli šanci.
Kdyby měli šanci, ale nikdo je vlastně neuvidí.
A vzpomenete si, počkejte.
Ano, třeba jeden islandský film Bye Bye Bluebird. To si myslím,
píšu si.
Geniální, jednoduchý film. Strašně mě oslovil. A myslím si, že ho jako kromě pár festivalů nikde nikdo neviděl. Jo? Nebo německý film Alaska D. Jako kdybyste to psala na internet. Mm-hmm. Strašně silný příběh teenagerů, dětí. Super filmy, ale prostě tím, kde vznikly, že neměli ze začátku velké publikum, neměli tam hvězdy, tak ten svět neobletěj. No.
A poslední film, který jste viděla, který vás zvlášť oslovil, byl jaký? Mimochodem, kde se na ty filmy, když už nejezdíte po těch festivalech, jak jste říkala?
To už nedělám.
Tak, no jasně, to chápu, ale tak jako, jak se na ně díváte? Chodíte do kina?
To kino, to už vychází málo kdy, protože vlastně ty filmy, které by člověka třeba hodně zajímaly, ty jsou tam krátce. Jo, že nestihnu tu chvíli, většinou to vidím doma. Když to, že mám Netflix, kde jako sleduju. Teď mě docela zajímá opravdu ten žánr quality TV, kdy jsou to jakoby ty minisérie, série, což je tvar, který mně se hrozně líbí kvůli té možnosti vlastně mnohem většího rozvinutí těch charakterů a tak.
Alice Nellis je mým dnešním hostem a ptám se, abychom to stihli úplně, tak co jste říkala na ten skandál kolem Masaryka a českých lvů?
Hlejte, je takový bezbožný, když řeknu, že mi to je jedno. Já jsem ten film neviděla, takže nemůžu říct, jestli to bylo jako po právu nebo ne a nevyznám se vlastně v pravidlech a nečtu noviny.
Odkud čerpáte obecně informace? A jaký typ informací vás zajímá? Sledujete televizi, posloucháte rádio, nečtete noviny, to už jste řekla, díváte se na internet. Co to je?
No, my televizi nemáme, takže tu nesleduji. Většinou jako aspoň jednou za den se podívám na internet, protože si potřebuju přečíst poštu, vidím nějaký úplně základní takovej ten výcud, co tam je, jestli se stalo něco úplně zásadního. A pokud je to něco, co mě zaujme, tak se podívám po informacích tam, anebo jako když se to netýká Čech, tak v tu chvíli se podívám třeba na BBC.
A znervózňuje to vás to, co se dovídáte, ten celkový trend, světový, myslím teď, co se prostě děje?
Určitě mě znervózňuje. Samozřejmě, že se člověk jako bojí se prostě, co se může stát. Ale myslím si, že vlastně takhle je to skoro vždycky. To, že by se ve světě nic hroznýho nedělo, to asi ta doba nebyla. U nás je to tak, že my o tom všechno víme. Jo, to mě vlastně skoro děsí víc, protože si myslím, že to svým způsobem ovlivňuje to, jak ten svět funguje.
Říká Alice Nellis, scénáristka, režisérka, muzikantka, která byla mým dnešním hostem. Já vám za to moc děkuju, přeju hodně úspěchu. Díky.
Děkuju, nashledanou.
Nashledanou od mikrofonu Českého rozhlasu Plus. Hezký zbytek víkendu přeje Barbora Techecí.